Mediodía.
COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
As 2:20. Estamos no día despois. José Tomé vaise, pero non marcha. Solicitou a suspensión cautelar de militancia no Partido Socialista e esa situación implica que deixará a presidencia da Deputación de Lugo.
No, vou deixar a presidencia, pero seguirei sendo diputado non adscrito. Evidentemente non poderei ser do Partido Socialista porque estarei en suspensión de militancia.
O dito, vaise, pero non marcha. Tomé deixará a presidencia, pero mantén a súa acta de deputado provincial. Tampouco deixa a alcaldía de Monforte. E é que todo o grupo socialista pasa voluntariamente ao grupo non adscrito. Dixo que os seus veciños non teñen por que pagar o coste dunha mentira.
A alcaldía teño unha amplia maioría absoluta que votaron os cidadanos de Monforte e non teñen por que soportar ninguna mentira, ningún invento, ninguna denuncia falsa de nadie. E no caso da Deputación Provincial de Lugo, o que quere facilitar que ese goberno siga funcionando ben, como está funcionando hasta agora, e, por lo tanto, non vou ser un estorbo para ese relevo na Diputación Provincial.
Cale a última hora deste caso. Sabemos que Tomé xa solicitou formalmente a suspensión cautelar de militancia no Partido Socialista. Mañá fará efectiva a súa renuncia como presidente da Deputación. Isto que significa que, unha vez formalizada a renuncia, comezan xa a correr os prazos legais para elexir un novo presidente provincial. Fálase como posible sustituta a alcaldesa de Burela, Carmela López. Os socios do goberno bipartito, no BNG, están agora mesmo nun momento de análise para tomar decisións ao respecto do futuro na institución provincial. Efrén Castro é o vicepresidente da Deputación e voceiro do BNG.
Pois nos hoxe estamos nunha situación de análise. Primeiro, bueno, conseguimos que dimitira ou esperamos que faga efectivo. E agora, pois, bueno, no BNG somos unha organización asamblearia, estamos no proceso de analizar esta situación e ver, non, que se vayan, bueno, concretando espazos das dimisións e analizar cales van ser as nosas decisións no futuro.
Entre tanto, a oposición, o Partido Popular, apreta. Pregunta yo, BNG, se vai permitir que José Tomé siga sendo un presidente na sombra. E, ademais, non se conforma coas explicacións. Pídelle máis explicacións a Tomé e miran cara arriba. Pregúntanse se Gómez Besteiro, como secretario xeral, ou Lara Méndez, como secretaria de organización do Partido Socialista, ambos, ademais de Lugo, non tiñan coñecemento das denuncias que o precipitaron todo nas últimas horas. A Antonio Mejide é o voceiro do Grupo Provincial do Partido Popular.
Oye, hai 6 mulleres que dicen que el sabía moito e que o Partido Socialista tiña coñecemento e que hai 3 altísimos cargos do Partido Socialista en Lugo e en Galicia que tiñan coñecemento. Esperemos a que se expliquen, esperemos a que digan o que teñan que decir e despois, evidentemente, adoptaremos decisións. E, por suposto, vamos a ser firmes e absolutamente contundentes con garantir que non se volvan a repetir este tipo de escándalos.
Entre tanto, o Partido Socialista pediu a Tomé que renuncie á alcaldía de Monforte de Lemos e a súa acta de deputado provincial, algo que sabemos non vai pasar. No ámbito orgánico, formalizada baixa cautelar, o partido porá en marcha o mecanismo para designar unha xestora. A proposta parte de Galicia, pero é Ferraz quen ten a última palabra sobre a constitución desa xestora, sobre as persoas que formarán parte da mesma. Fontes socialistas, dignos en todo caso, que a idea é axilizar todo posible ese proceso. Moi boa tarde, son José Luis Ramudo. En canto a tempo, xoven, foi cambiando un pouquiño ao longo da xornada. Avencemos con alternancia de nubes e claros, pero os ceos irán se encapotando a medida que avance a tarde. Choverá pola noite. A temperatura fresquiña esta mañá, a mínima baixou a 4 graus en Lugo e Monforte. A máxima non pasará dos 12 hoxe Lugo, 13 en Monforte, 15 en Viveiro e 16 en Ribadeo.
Mediodía.
COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
Na Mariña, a Fundación Expomar volve a poñer en valor a cultura mariñeira. Este xoves celebra a terceira edición do Día do Orgullo Mariñeiro. Máis de 1000 nenos e nenas comerán este xoves peixe de burela nas escolas da Mariña. É un xeito de achegar o mar, esa cultura mariñeira, aos colexios. E tamén na Mariña parece que non hai conciliación posible entre o Comité e Alcoa. A empresa non aceptou acudir á mediación do Consello Galego de Relacións Laborais. Foi plantexada polo Comité ante o incumprimento do acordo de viabilidade. José Antonio Zan é o presidente do Comité de Empresa.
El incumplimiento del acuerdo de viabilidad creo que es un hecho que puede ver cualquier persona, dado que en ninguno de los ámbitos firmados la empresa ha cumplido. Lo que es peor todavía es que el gobierno siga siendo, desconocemos por qué oscuras razones, sigue siendo rehén de Alcoa. Lo que sí tenemos claro, por parte de Alcoa hay una mala fe más que manifiesta, porque ya ni siquiera se atreve a ir a un mediador o a un AGA para que les diga o les saque los colores y les diga que tienen que cumplir con lo que tienen firmado.
Por certo, Alcoa xa arrincou máis da metade das cubas de electrolise da fábrica de aluminio. E o noso hospital, o ULA, acaba de conseguir un importante recoñecemento. Un recoñecemento, unha certificación a Enor á súa sostenibilidade. É o primeiro hospital público de España en obter a certificación de desperdicio alimentario cero. Ramón Ares é o xerente da área sanitaria de Lugo, A Mariña e Monforte.
O primeiro hospital.
Con esta certificación, iso demostra a capacidade de innovación, as ganas de seguir mellorando, e todo isto, o esforzo que supón, e toda esta mellora continua. Entón, o único que podo decir é daros as gracias polo esforzo, por facer as cousas ben, e que sodes un exemplo pues, para todos os servicios do hospital.
En Lugo, novas confirmacións no cartel do Caudal Fest, que se celebra os días 18 e 19 de setembro do vindeiro ano. Tres novos artistas que se suman aos xa confirmados, Xoel López, Ortiga e Leire Martínez. En Lugo terá unha parroquia virtual, a Parroquia Virtual 55. Dese proxecto, enmarcado na iniciativa Novo Norte, financiada con fondos europeos, ocuparase un técnico de innovación que acaba de incorporarse ao Concello. Mauricio Repeto é o concelleiro de Promoción Económica.
Lugo é unha das 5 ciudades gallegas que obtuvo esta subvención por parte da Secretaría de Estado de Ciencia e Innovación e Universidades en el marco desta red Impulso que formamos parte. Este novo agente local comenzará a funcionar en el año 26 e prestará asistencia tecnológica e asesoramiento digital en todas las áreas a los servicios municipales. Su trabajo se va a centrar en parte también en impulsar la creación de esa parroquia 55 de carácter virtual.
El Lugo contará este Nadal cunha pista de xeo no barrio da Milagrosa, anunciou no hoxe o tenente de alcalde Rubén Arroyo.
Colaboramos ca Comisión de Festas da Milagrosa para a instalación dunha pista de xeo na propia praza da Milagrosa. Unha pista de xeo de patinaxe que abrirá este venres ás 4:30. A pista funcionará todos os días, dende as 11 da mañá ata as 2 do mediodía e dende as 4:30 ata as 11. Estará durante estas semanas de Nadal, polo que queremos animar aos veciños e veciñas de Lugo a que se acheguen e que disfruten deste evento.
As 8 persoas detidas no Corgo na etapa de la Vuelta Ciclista polas protestas a favor de Palestina prestaban declaración este xoves no xulgado de instrucción número 3 de Lugo como investigadas por un delito de desordes públicas. Antes do inicio desas declaracións en sede judicial, houve unha concentración de apoio ás persoas, a estas persoas investigadas. Foi ás portas dos xulgados de Lugo. Emeterio Guiteán foi un dos detidos no Corgo e unha das persoas que prestaba hoxe declaración en sede judicial.
A parte de que existe o risco de que decidan facer xuízo e que caiga algunha condena, a parte de iso, logo tamén está outro problema da a famosa denuncia da Comisión Antiviolencia pola vía administrativa á subdelegación do goberno, da que aínda non temos noticia, pero que sabemos que a Comisión Antiviolencia solicitaba penas altísimas entre 3 a 5 mil euros por persoa.
Estas 8 persoas solicitarán unha cita coa subdelegada do goberno, con Olimpia López, para coñecer a súa opinión antes de recibir as previsibles sancións de antiviolencia.
Os señas que nos acusen de antiviolentos a nós, cando o que estamos pedindo é que cese a violencia e o xenocidio nun país, pois é unha cousa curiosa, non? Xa de racismo non vamos falar. E entonces pois nada, non sabemos o que pasará con esta denuncia, da que aínda non temos noticia. o que si temos a pretensión, xa a intención de solicitar unha cita coa subdelegada do goberno para ver que opina ela desto antes de que chegue a sanción.
Ata aquí a información local e provincial. Escoitas mediodía nas emisoras da COPE na provincia de Lugo. Agora con Pilar García de la Granja. Boa tarde para todos e todas.